Pregue. Pregă, един час света на книгите, с Младен Влашки.
Здравейте, добро утро, скъпи слушатели на предаването Преге. Днес ще научите кой е първият спечелил книга в лятно четиво и продължаваме мощно в следващите два месеца. Защото все още е само началото на юли, т.е. започват вече и хубавите големи отпускарски сезони. Пътуване, сенки, под сенките, книги. Сигурно над 50% няма да са книги, но хората, които слушат нашето предаване, разбира се, че са с книга в ръка. И днес традиционно ще минем през традиционните ни рубрики в втората част. Продължение на лятно четиво. Първи спечелил и нова задачка. Но, понеже винаги казвам традиция, това е хубаво при нас. Традиция е и разбуждането. Няма лято, няма зима. Сега вече трудно е някой да се буди в 11, ама хора дето четат до 4 часа, що пък да ни спат до 11. И затова, както винаги, Мария Дамова сега ще ви събуди с едно парче. Перфектно събуждане. Почваме. Напълно непознати. Това са 6 нови книги, които предлагам на вашето внимание. Както знаете, през лятото сваляме така градуса на сериозността и отиваме малко по-към четивата. Но, винаги има нещо сериозно, с което трябва да започнем. Започвам с една нова поетическа книга на Кирил Кадийски. Изгнанник на земята. Нови сонети и други стихотворения. 118 страници с твърди корици, много хубаво издание. Изданието е на издателска къща Колибри, поради което и цената му е малко по-висока. Но в този сборен том, освен сонетите, най-новите сонети на Кирил Кадийски, ще видите и други типове стихотворения, които така показват виртуозността му в поетическото майсторство, в играта с ритми, рими. Така, едно изключително умение, което така постмодерният свят като че ли смята за устаряло, но то стои в основата на голямото майсторство, поетическо майсторство. Как ще го използваш, вече е друг проблем. В случая използвам точно както трябва. Кирил Кадийски, Изгнанник на земята, издание на Колибри. И от българската литература, скок в чуждата. Втората книга, която съм подбрал за вас, е на Нобелов лауреат. И това е Пърл Бък. Тя е първата авторка, която получава Нобелова награда за Америка 1938 година. А романа, който сега излиза на български, се нарича Благодатна земя. Този роман е получавал Пулицър и е много интересен, защото разказва за 20-те години в Китай. Впрочем, Пърл Бък е дете на мисионери и е израсла в Китай, познава изключително добре тази земя, а пък по мисионерска линия едни от най-хубавите така представения на Библията са също нейни. Та в този роман един човек, Уан Лун, обикновен селянин, който има едно голямо семейство, с труда си се издига. Просто разказ за за света на Китай и в един контекст на цялостното голямо човешко разбиране за това какво е мястото на човешкото същество в света. Интересен е, защо още повече имайте предвид, че за последно на български излизал 1938 година, разбира се, в друг превод, тъй че има какво да се чете. Благодатна земя, 248 страници, на малко по-високата цена от обичайното, но в приличието, изданието е на Изток-Запад. Следващата книга, която съм подбрал за вас, е това е сборник разкази, но е написано, че е роман. Защото е обявено, така обявено като колективен роман под редакцията на Маргарет Утвуд. Сега, това е американският отговор на историята с COVID. Нарича се 14 дни. Какво представлява? Ами в една сграда в Ню Йорк хората трябва да са изолирани, качват се горе на покрива на сградата и 14 дни си разказват истории. Тоест, тъй да се каже, модерен нью-йоркски Декамерон. Кои са тези хора? Хората, разбира се, са нью-йоркчани. Но авторите на всичките тези истории са изключително големи имена на англоязичната литература. Пат Къмингс, Силвия Дей, Джон Гришъм, Джеймс Шапиро, Скот Таро. Изключително интересно и така човек като го чете, точно както като чете Декамерон го възприема като един единен свят, така и тук. Тъй, че интересно, хубаво, плюс това особеното на този тип книги е, че можеш да четеш, можеш да спреш, можеш да продължиш. Тъй, че, както се казва, колективният роман може да се чете и фрагментарно. 400 страници, хубав обем, на много прилична цена. Изданието е на издателска къща Барт. Следващият роман, който съм подбрал за вас, е малко по... така в наше време проблемен роман на Верена Кеслер. Романът се нарича Ева. Всъщност този роман разказва за четири жени. Едната се казва Ева Лохаус. Тя е против това да имаш деца, за да може да се опази природата. Съответно, нейното противоположност е Мона, която цел е да забремене на всяка цена. Това е Зина, пардон, извинете. Мона е жена, която така дори възприема семейството като бреме и една безимена секретарка, която знае какво е да загубиш детето си. Тоест, както виждате, четири съдби женски, с четири различни представи за света, които се преплитат много добре и отвеждат до едни изключително екзистенциални въпроси, които, убеден съм, изключително вълнуват младите хора в днешно време. Тоест, къде съм аз в този свят? Какво значи наследство? Това е, ако щете, днес дори един от страховете на младите. Тъй, че много интересна, много добре написана книга, 192 страници на много прилична цена. Изданието е на Atlantis KL. И следващият текст е на Дженни Чанг. Дженни Чанг. Сега, Дженни Чанг е за пръв път се появява на българския книжен пазар. Тя е родена в Тайван, живяла е в Филипините, Нова Зеландия, Канада, къде ли не, компютърджийка, но е изкарала и курсове по творческо писане в Канадския университет и това е четвъртият ѝ роман, който се нарича Порцеланова луна. Сега, много интересно нещо, защото ни открива нещо, което аз ни примерно не съм го знаел това, а то сигурно и милиони хора ни го знаят. В края на Първата световна война във Франция са докарани около 150 000 китайци, които отзад-зад фронта да извършват черната работа. Съдбата на тези хора е в центъра на този роман. Разбира се, тя минава през едни други проблеми и те са пак женски. Значи, почти вече края на войната и една китайка, Полин, би трябвало да се върне в Китай, където да бъде оженена по традицията. Семейството жени, няма ти избираш, ти не избираш. И тя не желае това. Тя се опитва по някакъв начин да се измъкне и така попада на една французойка Ками, която я приютява, която пък се оказва, че също е оженена на сила и брака и не върви. Там има едни големи тайни. И така нататък започват тези женски съдби да се преплитат с това историческо голямо истинско събитие. Така че човек научава много неща, а от друга страна преминава през интересно познание историческо. Така че интересен роман. Дженни Чанг, Порцеланова луна, 384 страници на приличната цена за този тип романи. Изданието е на Сиела. И последното, с което завършвам днес, е, както може да се очаква, Джон Гришъм. Обсидиан няма пропуск. Точно в началото, следващи месеци, Гришъм ще бъде на под всички плажни чадъри. Този път Призраци на Камино. Знаете тази поредица с Камино, Мърс Арман, която вече е успешна писателка, има няколко романа, научава една много интересна история от известния ни книжар Брус Кейбъл. И това става точно когато тя се жени. И историята е следната. Съвсем до Камино има един остров, за който се разказват какви ли не невероятни истории. Естествено, днешните големи корпорации искат да го вземат и да го заселят сякаш и българско Черноморие. Но там има една много възрастна жена, която живее и която е пречка. Започват съдебни дела, започва и умението на Гришъм да ни води и с този трилърен свят. Разбира се, ясно е, че нещата ще завършат както трябва. Така че Призраците са от острова, но Призраците са на остров Камино. 368 страници на приличната малко по-висока цена. Както вече ви казах, изданието е на издателска къща Obsidian.
Преге! Матрицата.
И така, матрицата с днешна дата. Започваме. 6-7. Ха! Било днес Международен ден на целувката. То всеки ден е Международен ден на нещо. Най-ми харесва това на динята и бирата, но този е на целувка, защото утре пък е на шоколада. Така че днес се целувайте, утре ще едете шоколад. Това е положението. За пръв път било празнувано 1988 година в Англия. Но затова пък двама човека, с които Радио Пловдив е свързано и днес имат рожден ден. Това са Жоро Пеев и Цанко Чардаров. Те не знам, днес, когато са раждали, нито имало ден на целувката, нито на шоколада. Но с което свърши рубриката, ще ги поздравим с една хубава мелодия. Иначе, хайде напред, защото на днешния ден са случили невероятни неща. Примерно, 1785 година в САЩ е въведен доларът като платежно средство. И до ден днешен това платежно средство е супер така разпространено в света и като че ли движи целия свят. Има цели държави, които просто са възприели тази валута, така както ние като част от Европейския съюз стремим да възприемем еврото. Това е другия голям играч на пазара, но това е. Трудно може да прочетете нещо интересно по тая тема. Разбира се, тайни символи, такива неща има, книжки, но всичко е доста старо. Иначе, в областта на литературата, две големи имена. На тази дата, 1929 година, е роден Тончо Жечев. Тончо Жечев беше един от големите български литературоведи и културоведи. Един човек с изключително мек и хубав поглед към света, много човеколюбив, разбиращ. Човек, който успя така бавно, понеже няма други начини, да даде и малко друга посока на мисленето на българското литературознание. Неговата книга «Българският Великден или страстите български» изключително явление. За жалост, последните издания в Изток-Запад вече са от доста години назад и Тончо Жечев като че ли изчезва от българския книжен пазар, което не е хубаво. Голямото друго име е на немската литература. На 6 юли 1944 година е роден Бернхард Шлинг. Ставало е дума за него, той направи изключителен бум с романа «Четецът», но се оказа, че е изключителен майстор на писането и литературата. Днес е едно от най-големите имена на немската литература. Затова и «Колибри», издаде един сборник разкази «Летни лъжи», изчерпа се много бързо, впрочем. След това «Жената на стълбата», пак «Колибри», много бързо се изчерпа. И сега благодарение на издателство Кръг имаме едно ново издание на четецът и най-новият роман «Внучката», който роман ви представих преди известно време. Така че има какво да се чете. 7 юли, казах вече, е Европейски ден на шоколада и рожден ден на Клео Протохристова. Един от най-големите български литературоведи в тясната и специалност антична и западноевропейска литература, но в така голямата широта на нейните теоретични търсения и въвеждане в българската литература на литературознание на методологии, тя е едно от най-значимите имена. На книжния пазар трудно може да се намери нещо, въпреки че нейната западноевропейска литература, да, то не е само учебник, то всеки един човек, който се интересува от тези теми, би могъл да го прочете това нещо, но въпреки многото издания е изчерпан. Иначе, много интересна книга, последната издадена от Пловдивско университетско издателство, «Литературният 20 век. Синхронни срезове и диахронни проекции». Аз наистина препоръчвам тази книга, тя носи и много-много познание. 8 юли. На 8 юли 1621 година е роден Жан Дю Ла Фонтен. Басни, така знаем ние. За своето време Ла Фонтен не е бил детски баснописец, а е бил човек, който казва на обществото всичките важни неща през този жанр. Значи, котаракът в чизми, да, това е един така леко, тъй да се каже, разбунтувал се феодал, който може да победи и големия феодал, който стои над него и така нататък, с какви техники, как. Общо взето, това е Ла Фонтен. Но при нас той си е детски автор и така си и стоят нещата. Хубаво, че 2020 година сериозно Изток-Запад издаде басните, а сега детските издания, примерно последното е на Хермес, може да ги намерите навсякъде по пазара. 9 юли. На 9 юли е роден Ян Неруда. 1834 година, голям чешки писател, дори така, като се слиза от замъка в Мала страна, Неродова, тази улица, тя е приказна красива. Този техен Иван Вазов, айде така да го наречем, е напълно непознат у нас. За последно един сборник с стихове, издаван 2004 година, аз всичко бях и толкова. А ще видите колко влиятелен и мощна е тази фигура, защото малко по-надолу ще разберем, че Пабло Неруда се е кръстил така, това е псевдоним именно на Ян Неруда, но толкова. Сега за нас българите обаче тази дата официално свързваме с раждането на Иван Вазов и това става 1850 година в Сопот по този стил. Поради ред причини, знаете, че наскоро се празнуваха годишнини и тъй нататък и излезоха много книги. Една от най-интересните се оказа живописна България, която Хермис издаде 21-а. Иначе по принцип Захари Стоянов издава съчиненията му в 10 тома. Една прекрасна книга на Светлозар Игов, «Патриархът женет» издаде 2020 и така нататък. Последното, което е излизало на пазара, е едно библиофилско издание на епопея на Забравените. Много луксозно, много хубаво направено от българска история. Така деца казва като един прекрасен, хубав, истински български подарък. Така, 10 юли. На 10 юли 1871 година е роден Марсел Пруст. Марсел Пруст е онзи голям френски автор, който така въвежда в литературата или прави популярен и потока на съзнанието и изследването на това какво е паметта, как всъщност в нея се създават образи, какво в днешния ни живот извиква тези образи, как става това, нали? Защото да ли някой си мисли, че това, което му е в главата, е точно това, което се е случило преди години. Изследването на целия този много дълбинен човешки свят през психологията е отличителната черта на Марсел Пруст. За жалост, различните части от Последите на изгубеното време, неговия голям проект, се издават така спорадично. Последно една любов на Слав, Колибри 2018 година. Но, примерно, много интересно беше и изданието на неговите литературно-критически есета против Сен-Бьов и други есета, за жалост, преди 12 години изчерпано, тъй че Марсел Пруст повече като че ли може да търсим в библиотеката. 11 юли. На 11 юли 1864 година е роден Петър Дънов. Петър Дънов е една от фигурите, която наистина е изключително позната и извън България. Разбира се, някои хора гледат на явлението дъновизъм като тип сектанство и така нататък, но то не е направило никому нищо лошо. Интересни са и беседите, и книговите. Това е един от най-издаваните български автори с всичко това, което е написал. Сега, над 40-50 заглавия има на пазара, постоянно се преиздават. Дори 15 тома Сила и живот бяха издадени между 2008 и 2018 година. Последното, което е излизало, е За България и бъдещето на човечеството, издадено от Хермес току-що. 12 юли. На 12 юли е роден Хенри Дейвид Торо. От него. Ами, Живот без принципи. Сиела издаде отдавна. Уолдън или Живот в гората. Класическото произведение, което оказва влияние не само на американската литература, на цялата световна. Също има издание в Хермес от доста време. След което, благодарение на издателство Кръг, започва насочване и към други не такива канонични творби, като Дивите ябълки 2018, Кейп Код 2022 и последно Менските гори. Това е един литературно-философски пътепис на Торо, който също издаде Кръг. И ако този голям американски класик, така да се каже, е наличен, то веднага искам да ви кажа, че следващия автор, Штефан Георге, който е роден на 12 юли 1868 година, е напълно непознат у нас. Видях оне ден ми съмер на някъде някакво помагало за модернистична поезията, вътре имало и Штефан Георге. Абе, никакви хора сме странни. 4 различни издания на Дуински елегии. Всеки се упражнява в нещо, в едно, второ. Окей, няма лошо. А Штефан Георги, който е бил образеца за нашите модерни поети, като почнете от Пенчо Славейкото, стигнете през символисти и така нататък, и който оказал наистина силно влияние, заедно с Рихард Демел и Лилиан Крон, е напълно непознат. Това не е нормално. И последното име, с което завършваме днешната матрица, това е точно на Пабло Неруда. Той е роден на 12.07.1904 година. Получава Нобеловата награда за 1971. Разбира се, занимава с дипломация, предимно живее в Европа, но онази латиноамериканска традиция, която е в кръвта му. И както виждате, живеенето в Европа го води до този псевдоним, който той взима от името на Ян Неруда. Много хубав поет, Нобелов лауреат за 71-ва година. От него на български Кръгозор издаде много отдавна, пред над 10-на години, едни 100 сонета за любовта. И Колибри, 2018 година, едно томче с поезия. И ако мислите, че е достатъчно, може би. Но това е. Та така, това беше матрицата, а сега аз искам и Мария Дамова с следващото парче да поздравим нашите така днешни рожденници, и Жоро Пеев, и Цанко Чавдаров, които са свързани с Радио Пловдив.
Преге! Седмото небе.
Така, в рубриката за пловдивски литературен живот, вярно, това е малко професионална информация, но просто искам да понапомня. Да, в момента нещата, особено след Пловдив чете, позатвориха, хората вече си четат самички, което е много хубаво, но сега върват онези, как да кажа, механизми, които подсигуряват литературния живот нататък. В момента все още е валиден срокът за кандидатстване за финансиране по компонент 4 произведения на пловдивски писатели и важни за града издания по наредбата за реда условията за финансиране на проект програма Култура, което е част от календар на културните събития на община Пловдив. А срокът е 15 юли. Значи, на сайта на общината много ясно, много хубаво направено, много разбираемо е показано как, какво, що трябва да се прави. Има още 9 дни. Значи, колкото повече възможност има самото жури да избира, толкова по-качествени текстове ще бъдат подпомогнати, а с това и ще бъдат съхранени. Защото в Пловдив абсолютно ясно има много хора, които могат да си спомнят, могат да разказват, могат да изследват, могат... Пловдив е в това отношение така благословен град. И не е хубаво, когато тези неща остават някъде на заден план, а започват да се тикат в по-предните редички разни графомани и тям подобни. То е така, обичайно винаги е така. Тъй, че и издателствата, и авторите, хората, които така изпитват някакси неудобство, защото тези хора доста по-дълбоко обговарят света около нас, просто отворете сайта, погледнете. Никак не е сложно, нищо няма особено. И до 15 юли можете да подадете. Нищо не губите от това, нито ще ви струва нещо, нито нищо. Но може пък, защото това е моя апел, и той моя апел не е само за това, за това издание на този конкурс, а за всички неща, в които би трябвало да има малко по-голяма гражданска активност, тъй като видяхме как породили са на гражданска активност някои хубави, големи явления, да кажем, поне в литературата в Пловдив, остават я незабелязани, я не отбелязани както трябва. Тъй че ето примерно книгата, която след малко ще стане дума в лятно четиво, е минала точно през тази процедура и на всичкото отгоре пък тази година спечели и награда Пловдив. Ами това е пътя. Тъй че помощ за финансиране, произведение на пловдивски писатели и важни за града издания, кандидатстване до 15.
Това е лятото с Радио Пловдив.
И така, миналия път ви прочетох отказ от един разказ, който е от книгата «И винаги любовта» на Ина Иванова. Ина Иванова е представена по-често като поетеса. Това е едно от имената, които идващо от школата и от Поетическата академия на Добромир Тонев се вписа в българския национален литературен процес и едно от представителните имена за днешната литература на Пловдив. Да, вярно, като поетеса тя е доста популярна, и не само популярна, печели награди, но тя пише и хубави финни разкази. Всъщност, този сборник и винаги любовта е един концептуален сборник, защото разказите ни отвеждат на най-различни места по света дори, на хора, които се занимават с най-различни работи. Но винаги онова, което наблюдава разказвача, което стои в историята, е любовното отношение. Любовно отношение в най-широкия план. Не само емоционални преживявания. Хубавото е, че в тази книга, независимо, защото тя любовта си има най-различни измерения, има раздели, има отново сближаване, има какви ли не неща, тази книга в нея няма никакъв болезнен драматизъм. Напротив, тя е много светла, Много финни са нишките, които свързват отделните истории, отделните хора. Така че любовта е описана в ненатрапчиви, красиви, хубави, понякога смешни истории, за така като основа на отношенията между хората. Това е концепцията на книгата. Изпълнението, разбира се, е поетически красиво, и книгата не случайно тази година спечели и награда Пловдив, като така признание за този тип, как да кажа, финна литература, некреслива в този ужасен наш крещящ свят. Така че това беше книгата, от която ви прочетох, и първият печеливш тази година се казва Наталия Василева. Сега, днес ще ви прочета текст от една от следните книги. И трите са на Йордан Велчев. Първата се нарича Събиране на значенията. Издадена е в Женет 45, 2017 година. Втората се нарича Милиони малки убийства. Издадена е в Женет 45, 2024 година. Има и по-стари издания. Но ще ви прочета от някое издание, което няма да кажа кое е. След това Йордан Велчев, Това, което е. Също Женет 45, ето тази година. Значи, текстът е от една от тези три книги. А вие трябва просто да напишете в следващите минути на пощата ни Преге 2012 Маймунка АБВ.бг да напишете коя е книгата, за да спечелите тази хубава книга. Текстът се казва Спомен за лято. Ти, лято, което се готвиш да си тръгнеш от покривите на този град, от небесните коридори на тази страна, от тази част на земята към другата, какво ми оставяш? Стълбища от колони в дърветата, според пътеуказателите, за чиято непрошарена още зеленина аз си тънаникам последната лятна мелодия? Паежини от мараня, съединяващи жителите на града в мравуняк? От къслечно небе, все още не пообърнато с гръб към деня? Безоблачност, по която продължавам да ходя на ръцете си? Клопки на сенки, които се протягат все по-удължени след слънчевите тържища? Ти, лято, и в конструкцията на твоето върбово листо, пътешестващо из градинската вада, ладията, която да ме отведе към моята потънала Атлантида, ти и твоята занитена в бетона самотна пейка, опустела внезапно по алеята на един градски парк, усетът и на последното убежище за отчуждение. Ти, лято. Или по-скоро, току-що роненият спомен за твоите щастливи надпредпускания със слънцето, ловец на роса, техните пъргави подскоци в един мисъл за чезнещи хоризонти с цветя, тези родни места за човешкия поглед. Ти, лято, и твоята обратна перспектива за мечтатели, готови да се съблекат преди още да са видели реката, и гмуркането в дълбочините на твоите красиви, като непубликувани стихотворения и пейзажи, си стръгнати от пантите врати. Ти и фенерите на твоите диогени, и кошниците на твоите неуморими събирачи на светулки, и твоите привиждани в хороса на сенки на стари базилики. Ти и твоите надежди, салоните, дървета пълни с гугутки, и твоите крайречни плажове, наобиколени от желания така, както зеленината наобикаля планински хребет, и гадателите на твоите любовни хроники по една забравена върху пясъка шнола. Ти и твоите безбройни огледала за илюзии, че хората са винаги добри, и твоите сеячи на трева, жилища евкалипти, и твоите мостове по посока на движението на реката, ти и твоите реагарди, в които започвам да забравям как отсъствието на хора не правише тишината по-голяма, как водата на езерото бе огледало за ангели, как и зад бърбовите клонки лодките на упованието за всички бяха преподавали на бетонните хора безгрижните свои уроци. Ти, лято, което вече стягаш куфарите си от пъстротата пред окото човешко, този оператор на необетността с първата есен на сълза в крайчица му, прощалните отблясъци на небето ти, в което никой повече не хвърля своите мрежи, за да улови луната. Отсъствията ти, побратимяващи ме с пространство без падащи звезди, в свят на подвижни пясъци. Зад гърба на един хоризонт, лято, в който крача. Така, в началото на лятото, един спомен за лятото, т.е. сега човек би могъл, минавайки през него, да има в главата си тези неща и да ги вижда, т.е. онова, което в поетическия поглед е минало, да го види като бъдеще. Интересен, хубав текст на Йордан Велчев. Възможно е да една от трите книги — Събиране на значенията, Милиони малки убийства, Това, което е. И трите са издадени от Женет. Тези, които веднага се сетят, имат най-голям шанс да спечелят тази прекрасна хубава книга. А тези, които ще трябва да потърсят, защото така има известни забавения. Впрочем, при първото издание спечелилата книгата Наталия доста късно се обадила и до този момент няма верни отговори, защото хората са объркали поетически стихове с заглавия на книги с разкази. Но както и да е, тъй че и тук нещата могат да изглеждат в тази посока, помислете, но наистина една много хубава книга от големия Йордан Велчев. Верните отговори изпращайте на имейла на предаването prege2012@abv.bg.
Преге. Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес.
30 години споделяме радостта от четенето.
И макар да сме в началото на лятото, в началото на безгрижието, в началото, днес искам да ви прочета и ще ви прочета едно стихотворение от Иван Вазов, което се нарича «Линее нашето поколение». Писано е 1883 година. Линее нашето поколение, навред застой, убийствен мраз. Ни топъл луч, ни вдохновение не пада върху нас. Къде вървим? Не мислим твърде. Посока няма в нашия път. Спокойно бият тесни гърди, кога от злоба не кипят. Стресни се, племе закъсняло. Живееш ли, мреш ли, ти не знаеш. След теб потомство иде цяло, какво ще да му завещаеш? Ил твой път се вече изравни, ил нямаш други ти съдби, ил нямаш ти задачи славни, цяло бъдеще с борби. Недей оставя, мили Боже, без лампа твоя свет олтар, без химна твоето подножие, без вяра живата си твар. Недей оставя без звездица моряка в нощния мрак остал, без утро мъничката птица, народите без идеал.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес.
30 години споделяме радостта от четенето.
Ето последни минути от днешното издание на предаването Преге с играта Лятно четиво. с хубавото настроение, с хубавото време навън, с устрима към лято, към светлина, към море, към синьо. Ето такива неща ви пожелаваме, Мария Дамова, ясно да е Вашки, да се чувствате наистина в хубаво настроение, да сте, да преживявате хубави мигове, хубави моменти, и да не забравяте, това може много, много да бъде полезно като четене, а пък и много емоционално и хубаво като изживяване. Книгата помага за всичко това. А ние, пожелавайки ви приятни, хубави почивни дни, ви обещаваме, че следващата събота ще бъдем отново заедно в ефира на Радио Пловдив.